Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die und decimo mensis martis anibis millesimi quarti decimi. Martinus Weibelzahl loquitur. Ex aricia. Papa Franciscus recessus spiritualis finivit. Sumus pontifex Franciscus recessus spiritualis quadragesimales finivit. Veneris die Papa et sui administri principales curiae Romanae in civitatem Vaticanam reverti sunt. A solis die una cum eis, vidicasteriis Romanis praesunt, precationibus meditationibusque vacavit. Recessus spiritualis aricae, quae feret reginta kilometra a Roma ad meridiem spectans distat, in domo monasterii remoto habiti sunt. Ibi quoque papa primum anniversarium sui pontificatus sine celebrationibus egit. Una cum fere octoginta comitibus in duobus laufore sitis ad iit et ret iit. Primum recessus spiritualis translaticii papae curiaeque Romanae extra civitatem Vaticanam instituti sunt. Ex Italia, canonizatio Johannes Vicesimi secundi et Johannes Pauli secundi. Cum Johannes Vicesimus secundus et Johannes Paulus secundus, die septimo vicesimo mensis aprilis canonizabuntur, et septimana major recoletur, in urbe decies centena milia hospitum totius orbis terrarum expectabuntur. Hoc in actes dionariis italicis vulgo la republica appellatis eis in magistratu, qui omnia praeparunt relatis relatum est. Primum ad summum de quinquies centena miliis visendi causa venturorum sermo erat. Ex quosequitur otiam octoginta quinque centesimae partes conclavium diversoriorum urbis in antecessum constitutae sint. Iam trecentimilia peregrinatorum ex Polonia, patria Johannes Pauli secundi, adventuri dicuntur. Magistratus urbis iam ab initio rerum exequendarum concilii canonizationem amborum pontificum populo gratiosorum frequentiae magnae causa in extrema urbis transtulisset. Equivitate Vaticana, Coco Palmerio, Franciscum necessitudinem quae inter papam et fideles intercedet, mutabit. Intra unum tantum annum sumus pontifex Franciscus necessitudinem quae inter papam et fideles intercedet, mutabit. Hoc apraesite pontificii concilii prolegum textibus Francisco Cardinale Coco Palmerio colligitur. Papam Franciscum ea speciatem intelligere, quae ad indulem sacra muneris Petrini pertinerent Cardinales Italicus Curiae Romanae ad icet. Quae autem aliter quam temporibus per actis ad congressiones converti, non ad necessitudinem, quae inter papam et fidelem intercederet. Ex quo autem effectum esse, ut quidam reprehenderent, Cardinales Coco Palmerio a procuratione nuntiis distribuendis, quae vulgo ansa vocatur, per contatus dixit. Indulem sacra muneris Petrini, quae usque ad hoc tempus valeret, magni facere opportere. Benedictum sextum decimum probavisse munus Petrinum non necessario usque ad vitae finem ex erceri divere, sed conscientiae eius, qui eo fungeretur, ligatum esse.
Ecce Stazio Radiofonica Vaticana, Laudetur Iesus Christus.